السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, tak terasa Syawal telah pergi dan kita masuk ke bulan Dzulqa'dah, mengingatkan bahwa kita berada di bulan haji dan bulan haram. Bulan haji itu ada tiga: bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sedangkan bulan haram itu ada empat. Sekarang bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kita berada di bulan yang mulia, di bulan yang agung. Kalau engkau keluar rumah lalu engkau melihat hilal bulan sabit di arah barat, ya, karena lahirnya bulan itu di barat, engkau baca doa Allahumma. Ada riwayat yang mengatakan Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, atau bil yumni wal iman, was salamati wal islam, rabbi wa rabbuka Allah. Kita mengatakan ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, bulan yang penuh dengan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Bulan haram ini bulan yang suci, sehingga mereka yang berbuat dosa di bulan haram tidak sama dengan di bulan-bulan lainnya. Ketika Allah menciptakan atau membuat bulan itu, bulan haram, itu dalam rangka menjaga kita. Kemarin kita di bulan Syawal, selesai Ramadan, kita mungkin bersenang-senang, kita menikmati bulan Syawal, ya. Terkadang sebagian terjebak dalam perbuatan dosa, sebagian terperangkap dalam jeratan syaitan. Maka saatnya engkau bangkit kembali, engkau perbaiki diri, engkau bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa itu dan menjadi hamba yang diridhoin Allah Azza wa Jal. Ini bulan Dzulqa'dah, dia bulan haram dan bulan haji. Kita akan melihat sebagian jemaah haji mulai berangkat. Mungkin sebagian sudah berangkat meninggalkan negerinya menuju ke Mekah, atau sebagian masih menuju ke kota Madinah, kemudian mereka akan menuju ke kota Mekah. Subhanallah. Kita kapan berangkat haji? Berdoa jemaah. Bulatkan tekadmu, kuatkan niatmu, panjatkan doamu. Mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk berkunjung ke rumah Allah Azza wa Jal. Kita tahu rukun Islam itu ada lima. Yang pertama adalah dua kalimat syahadat, dan insya Allah kita semua telah mengatakannya. Yang kedua, mendirikan sholat, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, yang keempat menunaikan zakat, yang kelima haji apabila mampu. Maka semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita. Tapi apa gunanya kemampuan kalau Allah tidak berikan iman? Berapa banyak orang-orang yang mampu berangkat haji tapi Allah tidak berikan keimanan? Di antara tanda-tanda Allah menginginkan keburukan buat seorang hamba adalah tatkala Allah bukakan bagi dia pintu rizki, Allah luaskan nikmatnya kepadanya, Allah lancarkan usahanya, Allah angkat martabatnya, Allah berikan jabatan dan kedudukan, tapi Allah halangin dia dari pintu syukur. Azab itu jadi. Maka kita berusaha berdoa agar Allah menyampaikan kita ke rumahnya dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Dan kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang kuota mereka telah tiba, waktu mereka sudah tiba, sebagian mereka menunggu selama 7 tahun, sebagian mereka menunggu selama belasan tahun jemaah, dan mereka berangkat. Semoga Allah menerima haji mereka. Baik jemaah, kita masuk ke bab 387. Babun kathratul kalam atau babu kathratul kalam, bab tentang banyak ngomong. Kita suka gak kalau ketemu orang yang banyak ngomongnya? Apa ya, cerewet deh kalau perempuan mungkin istilahnya. Laki-laki juga cerewet kadang-kala. Dia di majelis selalu menguasain majelis. Dia seperti corong yang terus bersuara. Ini dibahas oleh Al-Imam Bukhari. Kenapa? Kita jangan meremehkan urusan omongan. Kalau sekarang lisan diganti dengan tulisan di banyak aplikasi ya, atau di banyak momentum, kita gak lagi berbicara dengan lisan kita tapi kita berbicara dengan tulisan kita. Sama itu pembicaraan. Makanya kadang-kadang kita ada orang yang suka ngomong. Bagaimana posisi banyak ngomong ini? Sebelum kita membaca hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, ana ingin membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini akan bersambung dengan pembahasan kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, yang paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat. Kita tahu surga itu ada 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat selanjutnya seperti antara langit dan bumi. Ya Allah jemaah. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Kita di dunia melihat ya, bagaimana adanya perbedaan derajat di antara manusia. Ada yang rakyat jelata, ada yang pejabat publik, ada yang jadi bupati, ada yang naik lagi jadi gubernur, ada yang naik lagi jadi presiden. Dari sisi harta kita melihat juga, ada orang yang lahir di bidan, dibungkus dengan selimut yang kasar, dibawa ke rumah yang sederhana sekali, yang mungkin ubinnya belum terpasang, tidak ada AC, kasurnya pun udah lama, pakaian yang dipakai pun bekas dari kakaknya. Tapi ada anak yang lahir, langsung disambut oleh dokter-dokter spesial, diletakkan di ranjang yang mahal, dibungkus dengan selimut yang lembut, diletakkan di ruangan AC dengan pakaian baru yang bermerek bertumpuk-tumpuk ya. Allah katakan akhirat lebih besar derajat-derajat dan lebih banyak kemuliaannya. Sedangkan dunia kita melihat, kalau melihat orang senang banget ya. Dunia ini fana. Kita lihat di sini. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan orang yang paling aku cintai, termasuk orang yang paling aku cintai, yang paling dekat duduknya sama aku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kita enggak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi engkau bisa duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling baik perilakunya, paling bagus karakternya, paling mulia budi pekertinya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling tampan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling gagah, bukan yang paling banyak followernya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Kita melihat manusia membuat perlombaan, membuat ajang persaingan. Apa yang menjadi standar mereka? Fisik, kekuatan, kecerdasan, kecantikan, kepandaian? Enggak. Itu standar duniawi banget. Berapa banyak orang yang cantik, tampan, tapi lebih hina daripada binatang? Ada. Ada. Yang kata Allah Azza wa Jalla, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Siapa yang berkata itu? Bukankah ini termasuk penghinaan? Iya. Siapa yang berkata? Pencipta langit dan bumi. Balhum abal. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Lebih buruk, lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena orang yang paling mulia itu orang yang paling nurut, yang paling patuh, bukan yang paling pintar, bukan yang paling gagah. Apa gunanya ketika dia gagah, dia cantik, dia pintar, dia pandai, dia hebat, tapi pengkhianat, pembangkang, durhaka dengan perintah majikannya, dengan perintah tuannya, dengan perintah komandannya, dengan perintah atasannya, apakah akan dihargai? Tuh, orang-orang yang tampan, yang cantik, yang pintar, tapi pengkhianat, gak nurut, gak patuh, maunya sendiri, gak ada, seperti binatang, kata Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, kalau engkau hendak bersaing, bersaing untuk menjadi manusia yang mulia. Engkau bukan jadi mulia dengan ketampananmu, enggak. Dengan kecantikanmu, tidak. Dengan kecerdasanmu, enggak. Dengan apa? Akhlakmu, perilakumu, budi pekertimu, etikamu. Engkau jadi mulia. Maka sekali lagi tuh kita lihat orang bikin ajang permainan ini, permainan ini, nanti oh ketemu ini yang paling bagus, ini yang paling cantik, ini yang paling hebat. Standar-standar yang dibuat oleh manusia yang terkadang lupa dengan pencipta. Nabi kasih tahu, engkau mau jadi yang terbaik, akhlakmu harus paling baik. Terus kata Nabi SAW, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku benci, yang paling jauh duduknya dariku pada hari kiamat, as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Kata para sahabat, ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Kita udah tahu yang dimaksud dengan as-sarsarun, orang yang cerewet, orang yang banyak ngomong, wal mutasyaddiqun, orang yang berlebih-lebihan dalam tata cara bicaranya untuk menarik orang lain, ya ngomongnya berlebih-lebihan lah. Apa artinya mutafaihiqun? Qala al-mutakabbirun, orang yang sombong. Maka kita lihat, antum banyak ngomong gak? Apa yang antum bicarakan? Kita melihat ya, sekarang banyak dibuat kafe-kafe. Orang ngobrol, ngomong aja, dari abis isya sampai jam 12 malam. Apa yang kau omongkan? Jam 8 sampai jam 12 itu 4 jam. Kalau engkau baca Quran, sudah lebih 4 juz yang kau baca. Kalau engkau berzikir, udah ribuan yang kau baca. Jadi, banyak omong ini jamaah menyebabkan hati itu keras. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang memang secara sanadnya mungkin dhaif, tapi maknanya sahih. Disebutkan dalam hadis itu, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah. Jangan banyak-banyak ngomong selain zikrullah. Kalau zikir yang banyak gak apa-apa. Gak apa-apa. Bahkan Allah mengatakan, wadhkurullaha zikran kathira. Ini amalan lisan zikir itu. Kalian perbanyak zikir. Yang banyak zikirnya disuruh banyak. Tapi selain zikir jangan banyak-banyak. Kenapa? Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalb. Sesungguhnya banyak ngomong selain mengingat Allah itu menyebabkan hati itu keras. Antum lihat orang yang suka ngomong itu keras hatinya. Wa inna abadan nas min Allah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah itu orang yang hatinya keras. Sulit dikasih nasihat. Ahibati fillah, Imam Malik meriwayatkan, telah sampai kepada beliau tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau pernah berkata, Nabi Isa, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah. Kalian jangan banyak ngomong kecuali berzikir kepada Allah. Kenapa? Hati kalian akan keras. Hati yang keras akan jauh dari Allah. Tapi kalian gak sadar. Walakin la ta'lamun. Kalian gak tahu kalian hatinya keras. Merasa nyaman aja. Gak apa-apa Ustaz. Oh su'udzon Ustaz sama kita hatinya keras. Enggak. Gak sadar loh kalian hatinya keras. Maka orang yang banyak ngomong nantinya sulit menerima nasihat. Sulit untuk hadir di majelis ilmu. Kalau hadir di majelis ilmu, dia seperti ikan yang keluar dari air. Wala tanduru fi dhurubin nas ka'annakum arbab. Kalian jangan nonton, jangan memperhatikan dosanya orang. Kalian seperti Tuhan aja ngawasin dosanya orang. Wanduru fi dhunubikum ka'annakum abid. Lihatlah kalian kepada dosa-dosa kalian. Kalian seperti hamba, budak. Fa innaman nas mubtalan wa mu'afan. Orang itu sebagian kena bala, sebagian diselamatkan sama Allah. Kalau kalian melihat ada orang kena bala, terjebak dalam dosa, kasihani mereka. Jangan dijadikan bahan omongan. Kasihani mereka, doakan mereka. Kalau kalian dikasih nikmat sama Allah, bersyukurlah atas nikmat afiat. Maka ahibati fillah, banyak omong ini berbahaya. Maka orang yang banyak ngomong, para penyair, kita ini babnya juga ada berkaitan dengan para penyair ya, yang mereka suka bikin syair, suka ngomong ini dan itu, yang akhirnya mereka banyak dusta. Akhirnya orang kok banyak ngomong demi untuk menyenangkan orang lain, gak ada bahan untuk diomongkan, akhirnya dia bikin omongan, akhirnya dia menjadikan fulan sebagai bahan omongan. Hati-hati buat orang yang suka majelis, yang suka duduk, begadang malam hari, engkau lihat, engkau punya bahan untuk diomongkan apa tidak? Kau lihat bahan yang kau omongkan, kira-kira bermanfaat apa tidak? Allah ridho apa tidak? Jangan sampai akhirnya engkau pulang dari begadang bawa dosa. Bahkan dosamu sama orang, yang orang itu akan ambil pahalamu nanti pada hari kiamat. Ahibati fillah, mamin ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafalkan oleh manusia kecuali di situ ada malaikat yang mengawasin dan mencatatnya. Maka berhati-hatilah. Taib, kita akan masuk kepada apa yang dibahas oleh Imam Bukhari, hadis dari Rasulullah Imam Bukhari. Cuma sebelumnya ada sebuah asar yang mengatakan, man kathra kalamuhu kathra saqatuhu, siapa yang banyak ngomong banyak salahnya. Wa man kathra saqatuhu kathra dhunubu, yang banyak salahnya maka akan banyak dosanya, dan yang banyak dosanya neraka tempat dia. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Baik. Di bab banyak ngomong ini, Imam Bukhari menyebutkan hadis, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir Al-Aqdi qala haddatsana Zuhair an Zaid ibn Aslam qala sami'tu Ibna Umar yaqulu radhiyallahu ta'ala anhuma قدما رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاما فتكلما ثم قعدا وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلما فعجب الناس من كلامهما فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا أيها الناس قولوا قولكم فإنما تشقيق الكلام من الشيطان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. طيب di sini Zaid bin Aslam meriwayatkan bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar berkata, datang dua orang dari timur ya, dari arah timur kota Madinah, orator mereka. Mereka berpidato di masa Nabi SAW. Mereka kemudian berdiri, mereka ngomong, kemudian mereka duduk. Lalu berdirilah Thabit bin Qais, oratornya Rasulullah SAW. Dia berbicara, orang-orang itu takjub dengan pembicaraan orator yang dua yang pertama tadi. Mereka takjub.
takjub, mereka heran. Wah, hebat kata mereka, bagus banget.
Maka Nabi SAW akhirnya berdiri, beliau berpidato mengatakan, wahai manusia, wahai umat manusia, kata Nabi SAW, ucapkanlah apa yang kalian ucapkan. Artinya jangan berlebih-lebihan kalau ngomong, gitu.
Jangan akhirnya dimodifikasi di ini itu, terkesan berlebih-lebihan. Jadi dibuat-buat ngomongnya, jangan.
Karena membuat-buat omongan itu dan berlebih-lebihan menghiasinya, mengindahkannya, itu dari syaitan. Apalagi kadang-kadang omongan itu memang untuk menghiasi kebatilan, ya. Berapa banyak orang ngomong dalam rangka yang batil supaya kelihatan benar. Tapi kalau itu kebenaran dan kita tidak berlebih-lebihan menyampaikannya, enggak apa-apa. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna minal bayani sihra, sesungguhnya di antara penjelasan itu ada yang merupakan sihir, ya, yang menyihir orang sehingga orang terpengaruh, terhipnotis, mengikuti akhirnya. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, dia berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far, dia berkata, akhbarani Humaid annahu sami'a Anasan yaqul, dia mendengar Anas berkata, khataba rajulun 'inda Umar fa aktsara al-kalam. Faqala Umar, inna kathrat al-kalam fil khutabi min syaqashiq asy-syaitan. Ini disebutkan bahwasanya ada seorang yang berceramah, berpidato di sisi Umar. Lalu ngomongnya banyak. Sini jemaah, ada orang yang ketika berpidato, ya, khutbah Jumat, ngomong banyak. Ayat yang dibaca satu, hadis yang kadang-kadang enggak ada. Omongan dia saja. Dia menyusun kata-kata dia saja. Enggak perlu panjang-panjang khutbah itu. Beda sama kajian. Yang namanya khutbah itu yang penting kau menyampaikan pesan, yang dengan pesan itu orang menjadi lebih baik, itu harapannya. Tapi banyak ngomong membuat orang jenuh, membuat orang akhirnya gak konsentrasi. Makanya kadang-kala khutbah Jumat itu ditulis, gak boleh lebih 10 menit, gak boleh lebih 15 menit. Betul memang. Kalau engkau mau ngomong panjang, ya kajian. Tapi kalau khutbah enggak, nih orang ini khutbah panjang. Lalu Umar menegur orang itu mengatakan, sesungguhnya banyak ngomong dalam pidato itu termasuk syaqashiq syaitan yang sudah kena sampaikan pada waktu itu, seperti onta itu kalau lagi birahi dia mengeluarkan seperti jantungnya, seperti balon di mulutnya, ya, seperti itu. Itu jadi seperti onta akhirnya, ini termasuk dari perbuatan syaitan, ya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad ibn Ishaq qala haddatsana Yahya ibn Hammad qala haddatsana Abu Uwana an Asim ibn Kulayb qala haddatsani Suhail ibn Zira qala sami'tu Aba Yazid aw Ma'an ibn Yazid anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ijtami'u fi masajidikum wa kullama ijtama'a qaumun falyu'dhinuni فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ فغضب فقام فتلاومنا بيننا فقلنا أتانا أول من أتى فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وإن من البيان سحرا ثم أمرنا وعلمنا. طيب ini Nabi عليه الصلاة والسلام mengatakan kepada para sahabatnya, kalian kumpullah di masjid-masjid kalian. Jadi di Madinah itu ada masjid yang besar. Ada masjid Quba di daerah Quba, ada masjid Nabawi. Tapi setiap kabilah itu punya masjid di kampung mereka. Istilah sekarang mungkin musola, ya. Biasanya kalau sholat Jumat, mereka sholatnya di masjid Nabawi. Menyatu, menjadi satu di sana. Masjid Nabawi ini besar loh, jemaah. Di masa Nabi SAW, masjid Nabawi itu kira-kira 50 kali 50. 2.500 meter, bayangin. Besar. Dan biayanya tidak banyak. Sekarang orang membangun masjid sebesar itu, wah akan berpikir biayanya sebanyak apa. Kenapa? Karena biaya bangunan kadang-kadang lebih banyak daripada biaya tanahnya. Masjid Nabawi itu cuma kotak. Laku bawalah menara. Kotak aja. Seperti pagar gitu, yang dipagar. Yang ada atapnya bagian depan sama bagian belakang. Sehingga ketika sholat Jumat, ya menampung banyak orang. 2.500, seperempat hektar bayangin ya. Seperti itu. Cuma sekali lagi tadi, cuma kotak bangunan. Di tembok aja, selesai. Seperti tanah yang dipagarin. Alasnya, pasir. Nah, temboknya ya nggak dicat juga. Nabi SAW, karena setiap kabilah itu ada musolanya di masjidnya, Nabi mengatakan, kalian kumpul di masjid-masjid kalian, aku akan datang. Subhanallah, ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW peduli dengan mereka. Beliau perhatian dengan kabilah-kabilah itu. Soalnya kalau di Masjid Nabawi, mungkin gak semua orang bisa dekat sama beliau. Tapi kalau beliau datang ke kampung sana, ke kabilah sana, ya udah, yang hadir di masjid cuma warga setempat gitu loh. Warga setempat, nanti ke masjid sana ya warga setempat juga. Dan ini penting jemaah. Kadang-kadang kita itu perlu mendakwain warga setempat. Sebagian kajian-kajian itu tablik akbar umpamanya, itu yang hadir ya dari mana-mana. Tapi sesekali kita menghususkan kajian, ya udah, ana datang ke musola sana, sampaikan jamaah, syuf, jangan diumumkan kemana-mana, cukup untuk warga setempat. Dan ini dilakukan sama Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ijtami'u fi masajidikum wa kullama ijtama'a qaumun, kalian kumpullah di masjid-masjid kalian. Setiap masjid yang sudah terkumpul warganya, tolong ana dikasih tahu. Nabi berangkat. Bayangin di kota Madinah ya, beliau bagaimana pindah-pindah alaihi salatu wasalam. Entah waktunya ini kapan, mungkin di pagi hari sehingga bisa panjang sampai ke zuhur ya. Atau lanjut lagi, yang penting setiap kabilah, setiap kampung yang warganya sudah kumpul di masjid, maka mereka laporan kepada Nabi SAW dan Nabi akan berangkat. Maka disebutkan oleh Ma'an bin Yazid, Abu Yazid atau Ma'an bin Yazid, kita yang pertama didatangin sama Nabi SAW. Kita yang pertama kumpul, kita langsung lapor kepada Nabi SAW. Nabi datang nih. Lalu Nabi duduk kan, mau dengar curhatan dari warga setempat. Ya beliau ingin tahu apa yang terjadi di sana. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Beliau duduk, satu orang langsung ngomongnya. Ini babnya banyak ngomong. Kadang-kadang orang banyak ngomong itu untuk menunjukkan eksistensi diri mereka. Aku ini ada gitu loh. Aku punya kedudukan, aku pintar ngomong, aku ngerti, aku faham. Kalau engkau mau berbicara karena itu, engkau diam. Karena bisa jadi setan yang hadir bersama. Ini ngomong, lalu dia berkata, innalhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang pujian itu, laisa lilhamdi dunahu maqsad. Yang di bawah nggak ada tujuan lain selain pujian ya, di belakang yang tidak ada yang tembus itu pujian bagi Allah ya. Ngomong kayak gitu, ini pujian yang kurang tepat sebenarnya, terlalu berlebihan. Maka Nabi SAW marah, cuma marah, beliau nggak negur. Faqam, beliau marah, berdiri pergi ke masjid yang lain. Ini menunjukkan ada omongan-omongan yang gak pantas gitu. Dan biasanya orang yang banyak ngomong, kalau orang yang jarang ngomong kan malu dia, suruh ngomong, ayo ngomong, enggak lah aku malu, engkau aja yang ngomong. Ini yang pertama ngomong orang langsung, ngomong langsung berlebihan, dibuat-buat omongannya. Nabi bangun, meninggalkan mereka. Fatalawamna bainana, akhirnya kita saling mencela di antara kita. Kata mereka, atana awwala man ata, syuf, Nabi itu datang pertama ke tempat kita loh, sebelum ke masjid-masjid lain. Kemudian sekarang lihat, pergi ke masjid lain Nabi SAW. Beliau berangkat ke masjid lain, beliau duduk di sana menyampaikan itu, yang masjid ini jemaah Datang lagi, ayo ya Rasulullah. Kita ngomong sama beliau, ayo Rasulullah datang ke masjid kita. Karena belum ada pembicaraan antara mereka dengan Nabi SAW. Gara-gara satu orang ini yang banyak ngomong, yang ngomongnya dibikin-bikin lagi, akhirnya Nabi meninggalkan tempat itu. Akhirnya Nabi mau balik lagi, Nabi SAW. Beliau balik lagi, kemudian beliau duduk di majlis beliau, tempat duduk beliau tadi, atau dekat dari tempat beliau. Cuma kalau beliau mulai, beliau yang ngomong. Ini tadi kan mereka ngomong duluan, biar Nabi yang ngomong. Persilahkan Nabi berbicara. Ini juga adab ya, ada orang tua, persilahkan dia berbicara sebelum engkau berbicara. Setelah dia berbicara, baru mungkin ada pertanyaan atau apa. Nabi SAW kemudian mengatakan, Alhamdulillah alladzi ma syaa'a ja'ala baina yadayhi. Segala puji bagi Allah yang kalau dia berkehendak, dia akan menjadikan apa yang di hadapan dia. Wa ma syaa'a ja'ala khalfah. Kalau dia berkehendak, dia bikin itu di belakang beliau. Wa inna minal bayani sihr. Beliau mengatakan sesungguhnya dari penjelasan itu ada yang merupakan sihir, menyihir seseorang. Thumma amarana wa 'allamana. Kemudian Nabi SAW nyuruh kita, memerintahkan kepada kita, kerjakan ini, kerjakan itu. Beliau juga memberikan pelajaran kepada kita ya, dan masih penjelasan ini dan itu. Ini jemaah. Jadi yang namanya banyak ngomong ini berbahaya. Tolong jadilah orang yang berakal. Orang berakal itu lisannya di depan hatinya. Jadi kalau dia mau ngomong, ke hati dulu. Ngomong gak ya? Kalau sekarang mungkin mau komentar, mau tulis sesuatu, tolong kau tanya sebelum kau melakukan itu, kau tanya sama hatimu. Kira-kira kalau aku ngomong dapat pahala gak? Kalau aku ngomong, diridhoin gak sama Allah? Aku kalau ngomong, membuat kegaduhan tidak? Karena anda melihat orang-orang komennya, kadang-kadang seperti orang yang tidak beriman. Maka Allah kata Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik atau diam. Soalnya kalau engkau ngomong buruk, akhirnya diragukan keimananmu. Ini beriman enggak ya? Ini orang muslim apa enggak? Ini mukmin enggak lo? Kenapa kok? Lo lihatlah komennya. Kalau orang beriman, ngomongnya baik. Dan kita yang dapat komentar-komentar negatif yang buruk, jangan ditanggapin. Biarkan. Karena kita sama aja sama mereka. Baik, kita masuk ke bab at-tamanni. Tamanni ini berangan-angannya, menginginkan sesuatu di masa yang akan datang. Cita-cita kadangkala ya. Bicara tamanni ini, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis ya. Kita semua punya angan-angan ya. Antum kepingin apa? Pingin ini, kepingin itu. Ada orang punya keinginan. Taib, di bab tamanni ini disebutkan hadis Nabi SAW ya. Qala hadatsana Khalid bin Makhlad, قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول قالت عائشة أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح فقال من هذا قيل سعد يا رسول الله جئت أحرسك فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيته. طيب di bab tamanni ini Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam enggak bisa tidur, gelisah beliau. Karena ada sebuah sebab. Lalu beliau berangan-angan ya, beliau mengatakan, laita rajulan salihan min ashabi. Andai kata ada seorang yang soleh dari para sahabatku yang datang, yang mendatangiku lalu menjagaku malam ini. Nah, beliau mengatakan hal itu. Di sini disebutkan bolehnya seorang berangan-angan, tapi hendaklah berangan-angan yang baik. Bagaimana cerita empat orang yang duduk di depan Ka'bah ya, di Hijr Ismail ya, di bawah naungan Ka'bah. Di situ ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Zubair, ada Mus'ab bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, yang dikatakan di tempat itu coba setiap orang berangan-angan gitu. Angan-angan kan biasanya dengan hal yang mustahil biasanya, tapi enggak juga gitu. Maka kemudian berangan-anganlah mereka. Abdullah bin Zubair berangan-angan apa? Aku kepingin jadi khalifah. Mus'ab bin Umar, aku berangan-angan menjadi gubernur Irak. Gubernur Irak. Dan menggabungkan dua wanita cantik sebagai istriku, kata dia. Yang satu namanya Sakinah binti Husain. Yang satu Aisyah, insyaAllah, binti Talha bin Ubaidillah. Ini dua wanita yang cantik. Dua-duanya cantik banget. Jadi dia kepingin nih, angan-angan duniawi. Yang Urwah bin Zubair mengatakan, atamanna ayyukhada annil ilmi. Aku berangan-angan jadi guru, kata dia, yang orang-orang belajar sama aku. Yang Abdullah bin Umar, apa angan-angannya? Aku berangan-angan Allah mengampuni dosa-dosaku. Subhanallah, jemaah. Apa angan-angan itu? Boleh berangan-angan, tapi mintalah yang indah, mintalah yang baik. Allah berikan ya. Abdullah bin Zubair jadi khalifah, tapi kita tahu dia jadi khalifah kemudian mati terbunuh. Mus'ab bin Umay, Mus'ab bin Zubair jadi gubernur Irak, dia menikah dengan dua wanita cantik, dengan Sakinah binti Husain dan Aisyah binti Talha bin Ubaidillah, tapi dia mati terbunuh, dipenggal kepalanya. Kemudian adapun Urwah bin Zubair, betul, angan-angan dia dikabulkan sama Allah, di mana dia menjadi guru besar, orang-orang banyak belajar kepada beliau karena beliau banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi, khususnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian adapun Abdullah bin Umar Khattab, beliau meninggal dunia, semoga Allah mengabulkan angan-angan dia. Nah, ketika Nabi mengatakan tadi berangan-angan beliau, ada seorang yang mendatangi beliau dari sahabatnya, rajulan salihan, orang soleh, tentunya enggak sembarangan orang, yang menjaga beliau. Beliau enggak nyebutkan siapa gitu. Beliau cuma mengatakan hal itu. Kalau menyebutkan ucapan Nabi ini alaihi salatu wasalam, itu sebelum turunnya firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari manusia. Sebelum turunnya firman ini. Karena setelah turunnya firman ini atau ayat di Al-Maidah ayat 67, Nabi enggak perlu penjagaan lagi sudah. Karena sudah dijamin. Tapi sebelumnya Nabi mau dibunuh ya. Bagaimana ketika beliau di Gua Hiro, di Gua Thur ya. Bagaimana ketika beliau di kota Madinah mau dilempar batu sama orang-orang Yahudi umpamanya. Jadi Allah tidak menyatakan menjaga Nabi SAW. Sehingga Nabi perlu menjaga dirinya sendiri. Dengan penjagaan Allah tentunya. Dengan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah turunnya ayat ini, Nabi udah gak ada lagi. Kalau sahabat mau jaga sama Nabi, suruh pulang mereka. Karena Allah sudah jagain beliau. Kejadian yang Nabi berangan-angan ada yang menjaga beliau, tahu-tahu kita mendengar, katanya Aisyah nih, suara senjata. Suara pedang, suara tombak mungkin ya. Kan kelihatan, atau seorang pakai baju besi ya, krak, datang dia. Maka Nabi tanya, man hada? Siapa ini? Kala Sa'ad ya Rasulullah. Sa'ad. Siapa Sa'ad? Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masya Allah, dia masuk Islam dalam kondisi muda, jemaah. Dia yang sama ibunya pernah diancam, Sa'ad, kalau engkau tidak meninggalkan kawanmu itu, tidak keluar dari agamamu, aku akan mogok makan. Itu ibunya Sa'ad. Dan sebagian ulama menyebutkan itu sebab turunnya firman Allah, in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'hum. Dibilangin kayak gitu Sa'ad enggak mau, tetap beliau menjaga keimanan beliau sampai ibunya benar enggak mau makan. Kalau enggak mau makan ya dibuka mulutnya, dipaksa makan sampai kondisinya kritis. Supaya kita tahu siapa Sa'ad ini. Akhirnya udah kondisinya kritis, ibunya gak mau makan, datang Sa'ad mengatakan kepada bundanya, ya Umma, wahai bunda, lo anna laki mi'ata nafs, bunda, supaya bundanya tahu dengan keseriusan Sa'ad dengan agamanya, jika engkau memiliki 100 nyawa, fakharajat nafsun ba'da nafsin, satu persatu nyawa itu keluar, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW. Sudah terserah kau ibu, kau mau makan fadl, gak mau makan terserah. Ibunya melihat ya keteguhan anaknya, ibunya makan. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, dia termasuk dari salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ya. Dan saat ini termasuk orang yang pertama yang melemparkan panah dalam Islam ya. Sa'ad juga masya Allah ahli banget dalam memanah. Maka Sa'ad mengatakan, Sa'ad ya Rasulullah, jitu ahrusuka, aku datang untuk menjagamu ya Rasulullah. Di riwayat Imam Muslim ada tambahan, Sa'ad mengatakan ini, bagaimana Allah mengatur jamaah. Ya Allah ya, kita ini benar-benar harus minta sama Allah, harus kembali kepada Allah, harus yakin sama Allah, harus bergantung sama Allah, harus bersandar sama Allah, harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Allah yang akan atur jemaah. Kita punya masalah yang besar, kita punya masalah yang kecil, yang mungkin kita berkata, oh nanti urusannya kayak gini, mau minta tolong ini, serahkan sama Allah. Baik. Ini Nabi mengatakan itu, Allah bikin di hati Sa'ad kekhawatiran. Sa'ad mengatakan, kok dia tahu-tahu bisa datang menjaga Nabi SAW. Dia kan gak dengar dengan omongan Rasulullah SAW. Kata Sa'ad, waqa'a fi nafsi khawfun ala Rasulullah SAW. Tahu-tahu dalam hatiku itu ada perasaan takut, merasa khawatir dengan keselamatan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka aku datang menjaga beliau. Dan Nabi mendoakan Sa'ad, kemudian beliau tidur. Beliau ada yang jaga tenang. Yang awalnya beliau mungkin ada kecemasan, ada gelisah, beliau merasa tenang lalu beliau tidur. Kata Sa'ad, hatta sami'na fanaman Nabi SAW. Ini kata Aisyah radhiyallahu anhu, hatta sami'na ghatithahu. Beliau tidur dengan nyenyak sampai kami mendengar suara nafas yang keluar dari Nabi SAW ya. Jadi suara itu keluar masuk mungkin bukan mendekur seperti orang yang mendekur, tapi ini suara yang menunjukkan orang itu sehat loh jemaah. Bukan suara mendengkur yang nggak nyaman yang menunjukkan orang itu sedang sakit. Maka di sini dapat disimpulkan ya, meminta penjagaan untuk seorang yang dikhawatirkan akan ada yang membahayakan dia, ini tidak bertentangan dengan tawakal. Seorang memakai senjata, atau dia menyimpan senjata, mengunci pintu rumahnya, mengunci ganda pintu motornya, itu tidak bertentangan dengan tawakal. Kenapa? Tawakal itu amalan hati. Tawakal itu. Makanya kalau bicara tawakal, itu artinya as-siqatu billah wa i'timad alaih. Yakin sama Allah dan menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tawakal. Adapun ittikhadul asbab, kita ya mengambil sebab, sarana, ikhtiar, usaha diperintahkan. Seperti yang Nabi SAW lakukan. Seperti ketika Nabi SAW perang Uhud, beliau menyusun pasukannya, beliau pakai baju besi, bahkan double baju besinya. Itu menunjukkan yang namanya usaha tidak bertentangan dengan tawakal. Dan tawakal bukan bermakna engkau tidak berusaha, tapi hatimu yakin bahwa Allah yang bisa menyelamatkan. Lalu engkau menyerahkan kepada Allah usaha-usaha dengan diri kita. Baik, ahibati fillah. Kemudian bab selanjutnya, bab yuqalu lirrajuli wasyai'i walfarasi huwa bahr. Ini bab bagaimana menamakan sesuatu, baik itu seseorang ya, atau sesuatu, atau itu faros, kuda, dengan sebutan bahar. Bahar ini mungkin terjemahan bahasanya lautan. Tapi sebenarnya bahar ini penamaan untuk segala sesuatu yang luas ya. Yang luas. Makanya orang yang alim dikatakan bahar. Hayatul rujul mutabahir. Ada nama orang bahrul ulum. Lautan ilmu. Jadi bahar itu sebutan untuk sesuatu yang luas. Dikatakan umamanya Allah fulan bahar. Baik kita mengufulan untuk orang yang baik, yang dermawan seperti lautan pokoknya. Jadi ini enggak apa-apa menyebut seorang itu bahar, fulan bahar, atau juga kuda, binatang dikatakan bahar. Kalau kuda dikatakan bahar karena larinya dia yang jauh, jemaah. Kan ada kuda yang lemes ya, tapi ada kuda yang subhanallah, dia langkahnya itu berjauhan, jemaah. Cepat. Di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب فركبه فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, kana faza'un bil Madinah. Pernah satu malam ada suara yang menakutkan kota Madinah. Terjadi satu hal yang mengkhawatirkan. Nabi SAW, ketika orang-orang keluar jemaah dari rumahnya, Nabi itu sudah balik dari tempat itu. Jadi Nabi keluar duluan, di dada beliau ada pedang yang beliau bawa, beliau pulang naik kudanya Abu Talha yang namanya Mandub ini. Ketika para sahabat pada pulang, Nabi mengatakan lam tura'u, lam tura'u, lam tura'u, lam tura'u, udah gak perlu takut, gak ada yang mengkhawatirkan gitu. Ini menunjukkan keberanian Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau pulang, sahabat baru keluar. Kan ada orang mikir dulu, ada apa ya. Nabi gak dengar, langsung berangkat. Dan beliau pinjam kudanya Abu Talha malam hari. Beliau naik kudanya Abu Talha itu tanpa pelana. Namanya kudanya ini Mandu. Namanya Mandu. Nabi naik. Ketika beliau pulang, beliau katakan kepada orang-orang, ma'ra'ina min syai'. Beliau mengatakan, kita tidak melihat sesuatu ya. Artinya, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mengkhawatirkan. Enggak, kita enggak ada musuh, enggak ada apa, enggak ada hal-hal yang membuat kalian untuk takut, enggak ada. Maka Nabi mengatakan lam tura'u atau lam tura'u, enggak ada hal yang menakutkan, udah semua pada pulang karena itu di malam hari ya. Maka kemudian beliau menyebutkan tentang kuda yang beliau naikin. Karena kudanya ini katanya sebelumnya
Gak cepat jemaah. Jadi disebutkan kudanya ini lambat gitu. Terkenal mandub ini kuda yang lambat. Setelah Nabi menaikinya, subhanallah, kuda itu jadi cepat. Ini termasuk barokahnya Nabi alaihissalam. Maka kemudian beliau mengatakan, wa in wajadnahu la bahra. Kami mendapati kuda ini lautan. Dari cepatnya. Makanya sebelum orang-orang sampai ke tempat, Nabi udah pulang. Mereka baru pada keluar dari rumah mereka. Ini menunjukkan kuda ini kuda yang cepat, yang sebelumnya kuda itu lambat, yang gak bisa menyaingi kuda-kuda yang lainnya. Baik, barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Jazakumullahu khair.
Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, insya Allah kita akan segera masuk ke sesi tanya-jawab dan kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Bekasi. Ingin bertanya Ustaz, kalau seseorang sering menyalahkan pemerintah, selalu dicari kesalahannya, apakah termasuk banyak bicara atau gibah? Walaupun ia hanya melakukannya lewat WA atau WhatsApp. Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jemaah rahimakumullah, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Apa sikap kita tatkala melihat orang lain berbuat salah? Apa sikap kita ketika yang berbuat salah ini atasan kita? Apa sikap kita tatkala yang melakukan kezaliman adalah pemerintah? Baik pemerintah setempat, pemerintah daerah, atau skala nasional. Apa sikap kita? Baik, yang pertama, kita tidak boleh meridoin kesalahan yang terjadi. Kita tidak boleh menyetujui, bahkan membantu kezaliman yang dilakukan. Nggak boleh. Tugas kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, kalau engkau bisa dengan tangan, engkau lakukan dengan tangan. Biasanya yang punya kekuasaan. Nggak bisa, maka dengan lisan, sampaikan. Dengan cara yang baik, lewat tulisan. Jadi kalau yang berbuat jahat si A, yang zalim si A, engkau ngomongnya jangan si B. Engkau ngomongnya sama si A. Si A, bertakwalah kepada Allah. Ini yang kau lakukan salah loh, gak benar. Tapi kalau kita ngomong sama si B, apakah engkau sudah menyampaikan kesalahan si A? Enggak. Engkau ngomongin keburukan si A sama si B. Kecuali si B ini engkau minta tolong, chauffeur, si B, aku minta tolong ya, engkau kasih tahu nih, fulan gak benar, aku gak kenal kan sama dia, aku gak punya link sama dia, itu gak ada masalah. Jadi kita mengingkari kemungkaran, tapi karena kita gak punya link kepada orang tersebut, ya kita sampaikan kepada orang lain yang punya link ke sana. Jadi kalau bicara kesalahan, ya kita lihatlah, mungkin ada, ya bagaimana pemerintah kita ya, nanti ketemu lagi orang-orang pemerintahan yang korupsi, orang-orang pemerintahan yang makan uang rakyat. Dan kita lihat, ditangkap mereka, kemudian mereka dipenjara. Artinya mereka banyak yang salah. Gitu. Bahkan ratusan atau seratus lebih dari pemimpin daerah itu dari orang-orang pemerintahan yang dipenjara. Maka kita, tatkala melihat ada kesalahan, ada kezaliman, tugas kita tadi, menyampaikan kepada orang tersebut, ngasih nasihat, gak mampu, mungkin kepada orang lain yang bisa memberikan nasihat. Kalau tidak, kita sampaikan kepada pihak yang berwajib. Ini supaya fulan ini bermasalah gitu loh. Ini korupsi, dia melakukan ini dan itu mamanya. Kita sampaikan untuk ditegur, untuk dikasih nasihat, atau untuk dihukum. Tapi kalau sekedar omongan sebar sana sebar sini, ya banyak ngomong yang boleh jadi dosa buat engkau. Engkau tidak merubah kemungkaran, engkau hanya menambah kegaduhan. Padahal yang diinginkan adalah bagaimana kemungkaran itu berkurang dan kau bisa habis. Kalau engkau enggak mampu, Ustaz enggak mampu, Ustaz enggak punya link India itu, doakan. Doakan semoga dapat hidayah. Kalau ternyata mereka orang-orang yang mendolimimu umpamanya, boleh kau mendoakan semoga Allah membalas kedoliman mereka dengan setimpal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Saya Ibu Usman di Jogja.
Silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz. Semoga kesehatan untuk Ustaz. Kalau di awal tadi Ustaz mengomongkan tentang haji, alhamdulillah atas izin Allah saya termasuk yang berangkat. Setelah tertunda 2020 karena COVID, 2022 karena kuota. Ya, pertanyaan saya tentang ikhram wanita Ustaz. Setahu saya kalau ikhram wanita itu kan pakai sebaik-baik pakaian wanita adalah yang semakin gelap gitu Ustaz ya, tidak terang gitu deh. Dan janganlah menyerupai lelaki. Yang menjadi pertanyaan saya itu, dan itu yang pakaian gelap itu sudah saya amalkan setiap hari. Kami juga pakai pakaian gelap. Ketika kami di Manasik di biru tempat kami bernaung, itu saya tanyakan ke Ustadz karena Ustadznya itu mendorong untuk kami berpakaian putih gitu. Saya minta izin kadarullah baru minggu kemarin apa nama Manasiknya.
Baik, pertanyaannya Om.
Iya, gimana sih saya harus memilih apakah tetap berpakaian gelap yang saya yakini atau saya mengikuti Ustadz yang harus pakaian putih dengan alasan pemahaman gelap itu akan menjadi pusat perhatian seperti itu, atau dan menjaga hati teman-teman dan kebersamaan. Itu yang pertama.
Baik, baik. Satu saja Ibu mungkin ya. Insya Allah di lain kesempatan bisa pertanyaan berikutnya.
Terima kasih Ustaz, mohon doanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah ma ba'd. Ana doakan semoga dimudahkan keberangkatan ibadah hajinya. Kita lihat ya, dengan adanya COVID kemarin ada banyak orang yang mungkin enggak sempat berangkat haji. Bahkan mereka meninggal dunia. Maka kalau ibu dikatakan tadi akan berangkat tahun ini ya, setelah menunggu, maka semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi berkaitan dengan baju yang dipakai ketika berihram, sejatinya tidak ada warna khusus ya. Tidak ada warna khusus untuk ihram. Kalau dikatakan apakah boleh pakai baju warna putih, warna kuning umpamanya, atau warna hijau selain warna hitam dan gelap, nggak apa-apa sebenarnya, asalkan menutup aurat. Karena ada warna putih, terus terang Anda melihat jemaah haji umpamanya tadi, jemaah haji pakai warna putih, nggak apa-apa, bukan nggak boleh, diperbolehkan asalkan menutup. Hanya saja Anda melihat, terus terang Anda berulang kali ketika tawaf umpamanya, ketika sa'i, itu melihat sebagian yang pakai baju warna terang putih itu akhirnya rambutnya kelihatan, dan maaf kadangkala tali BH-nya kelihatan karena warnanya terang. Kalau mau pakai warna putih, tolong dipastikan yang tebal, putih yang tidak nerawang dan tidak apa ya, ngecap ya, kalau bahasa apa ngecap itu, sehingga kelihatan seperti itu. Dan Anda melihat, apalagi kadang-kadang pakai baju putih, kemudian pakai tas yang diikat ya, sehingga bentuk tubuhnya terlihat. Jadi bicara warna putih atau warna apa, para ulama menyebutkan tidak ada masalah buat wanita pakai baju warna putih. Apalagi kalau dikatakan tadi ibu, rombongan kita semua pakai warna putih Ustaz. Karena jadi kalau pakai gelap sendiri kan jadi gak nyaman. Ya udah gak apa-apa ibu pakai warna putih, tapi dipastikan, dan ibu juga sampaikan kepada teman-teman, nanti ibu bisa melihat lah warna putihnya mereka. Makanya kalau Anda lihat beberapa kerudung warna putih itu didobel, jadi yang bagian atasnya didobel supaya gak tembus, karena kadang-kadang masih kelihatan antingnya ya, karena bahannya itu tipis. Jadi insya Allah ibu gak ada masalah pakai warna putih, kalau rombongannya semua pada pakai warna putih. Hanya saja yang perlu dipastikan, menutup auratnya. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah yang tidak disebutkan dari mananya Ustaz. Ingin meminta pendapat terkait dengan sebuah kasus Ustaz, di mana ada seorang wanita yang masa remajanya rajin belajar agama, rajin kajian, dan menutup auratnya secara rapat dan panjang, dan menjalankan agamanya dengan baik, dan mendakwahi keluarganya. Namun sayang keluarganya kurang mendukung, sampai-sampai ketika ia bermasalah di sekolahnya yang melarang memakai jilbab panjang, ia tidak dibela oleh keluarganya. Akhirnya ia malah berontak dan membuka hijab dan meninggalkan ibadahnya termasuk sholat lima waktunya. Pertanyaan Ustaz, pendapat terkait dengan kasus seperti ini Ustaz, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara menasehati akhwat ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
Nah, jemaah. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya ya. Orang itu akan diuji. Allah mengatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan beriman lalu kami tidak memberikan ujian kepada mereka? Kami tidak memberikan cobaan kepada mereka, fitnah. Allah mengatakan walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna alkadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sehingga tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang bohong, yang pura-pura beriman. Dan kalau bicara bagaimana kita beragama, hendaklah tahapan-tahapan beragama itu dilewatin. Yang pertama bicara iman, bagaimana menguatkan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Nya. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan kepada takdir baik dan buruk, itu yang dikuatkan. Ketika iman itu dikuatkan, akan muncul manusia-manusia seperti Bilal bin Rabah. Bilal disiksa cuma untuk keluar dari Islam, disiksa, dibuli, dimaki, diseret, kemudian dikubur di pasir panas kota Mekah, diletakkan batu di atas dadanya, tapi dia mengatakan ahadun ahad. Maka ini yang perlu dilakukan, menguatkan keimanan. Karena ada orang-orang yang imannya belum kuat, kemudian dia berusaha menguatkan penampilan amalnya, tapi pondasinya kurang kuat. Ketika ada ujian, lepas semuanya. Bukan hanya lepas jilbabnya, imannya pun bisa lepas. Na'udzubillah min dzalik ya. Apalagi dia merasa, gimana sih orang tua anak ini? Anak ini mau jadi orang baik. Dan ini juga peran orang tua ya. engkau hendaklah berusaha untuk mengakomodir keinginan anakmu selama itu diridhoin Allah. Dikasih arahan. Kau mungkin gak suka dengan jilbab panjang dia atau gimana keluarga, maka hendaklah menguatkan keimanan dia. Apalagi kalau dia punya masalah. Tapi di sini masalahnya dia imannya ketika itu masih lemah. Sehingga ada ujian di sekolah, gak dibantuin sama keluarga, dia lepas semuanya. Bahkan terkadang ada di antara mereka yang berburuk sangka sama Allah. Dia mengatakan, ya Allah, aku ini sudah baik, kenapa aku masih diuji? Orang yang paling baik itu paling berat ujiannya. Jangan berpikir kalau engkau baik, engkau gak diuji. Jangan berpikir ketika engkau soleh, engkau gak akan diuji. Allah itu menyediakan buat engkau derajat-derajat yang tinggi, kenikmatan, kelezatan yang tiada taranya. Tapi engkau kalau mau kesana harus tes dulu. Orang urusan dunia, orang dites. Mau jadi PNS, dites. Mau masuk kuliah, dites. Mau jadi dokter, dites. Kok engkau mau masuk surga, gak mau dites? Ujian, semakin engkau soleh, semakin berat ujiannya. Kenapa? Karena Allah memberikan kepadamu yang lebih baik, yang lebih indah. Maka sekarang bagi yang, Anda gak tahu yang bertanya ini siapa? Apakah yang bertanya keluarganya? Maka keluarganya adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Karena kadangkala kita menjadi penyebab orang lain keluar dari agama Allah. Kita membiarkan, kita bukan menolong, kita bukan membela. Tadi saudara kita punya masalah, kita biarkan. Padahal hak seorang muslim la yakhdhulu. Kalau seorang muslim bermasalah, jangan engkau serahkan dia. Engkau enggak bantuin dia. Engkau seharusnya hadir nolong dia. Apalagi kalau urusan-urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang bertanya keluarganya, hendak mereka bertobat kepada Allah azza wa jal. Setelah itu mendoakan ini anak. Kemudian mereka datang minta maaf kepada anaknya. Kemudian bagaimana sekarang menguatkan keimanan. Ayo anak, belajar nak. Belajar lagi yuk kita. Ibu minta maaf atau keluarga minta maaf. Kita belajar lagi yuk. Kita datang kajian ya. Kita baca tafsir Al-Quran. Yang pendek-pendek dulu. Untuk sampaikan kepada dia yang kau sedang diuji. Dan sampaikan, ya para sahabat juga diuji. Bagaimana Nabi Yahya kepalanya dipenggal untuk dihadiahkan kepada seorang pelacur. Diuji jemaah. Ya Allah jemaah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita ditetapkan di atas agama Allah ini. Dan mati husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan atas nasihat dari Al-Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya dan pendengar semuanya. Dan berikutnya kita kembali angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Halo.
Iya.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak atau Ibu tampaknya suaranya terdengar kurang jelas. Bisa mencari tempat yang lebih baik agar suaranya bisa terdengar lebih baik. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
Saya ini nama Muhammad Arfan dari Tanjung Balai.
Baik, silakan Bapak Muhammad Arfan. Bapak mohon televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu.
Saya ingin bertanya kepada Ustaz. Saya ingin bertanya kepada Ustaz.
Iya, silakan.
Nah, apakah boleh kalau kita memulai pidato dengan salam digabung dengan salam agama lain, misalnya assalamualaikum, udah tuh bagi dan bagi sejahtera bagi kita semua dan tuh hum budidaya begitu, apakah boleh itu dalam Islam?
Baik.
Ya. Sudah, terima kasih.
Sama-sama, baik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Masya Allah. Nah, ahibati fillah.
kita hidup di negeri yang penduduknya beragam, di mana keberagaman ini diikat dengan perjanjian yang dilakukan oleh pendiri negeri ini yang dikenal dengan Pancasila. Dan di sila pertama di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Baik, berkaitan dengan salam sekarang, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah cukup. Kalau mungkin ada orang yang tidak mengerti, kita boleh ucapkan salam sejahtera atau salam selamat pagi umpamanya. Berkaitan dengan pengucapan salam dari agama-agama tersebut yang lain Islam, kita yang Muslim harus berpegang teguh dengan agamanya. Engkau Muslim, engkau punya aturan dalam hidup ini, engkau punya keyakinan, kecuali kalau keyakinanmu sudah bercampur dengan keyakinan yang lainnya. Agama lain ketika salam, silakan mereka menggunakan salam mereka. Ini yang namanya toleransi, saling menghargai. Bukan yang Muslim harus mengucapkan salam dari semua agama. Enggak. Kan katanya saling menghormati, saling menghargai, tidak saling menyalahkan. Ya udah, tapi mencampur aduk agama enggak boleh. Salam dari agama lain kita enggak tahu maknanya. Boleh jadi di situ ada ucapan permintaan keselamatan kepada dewa-dewa, kepada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, yang ini dalam agama kita merupakan kesyirikan. Sehingga hendak kita berhati-hati, kita toleransi, artinya menghargai. Lakum dinukum waliyadin, urusan agama, ya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Aku tidak menyembah yang kau sembah, kau juga akan menyembah yang kau sembah. Sudah, sendiri-sendiri, masing-masing. Itu toleransi. Tapi ada usaha untuk mencampur adukkan. Dan coba kita baca sejarah, jemaah. Sejak kapan sih? Sejak kapan? Dilihat. Sejak kapan? Kasih tahu siapa yang membuat, siapa yang memulai, dan kenapa itu terjadi. Dan sebelum itu terjadi, kita hidup damai, kita hidup toleransi. Maka mungkin kita perlu belajar kembali tentang toleransi yang sebenarnya. Sebagian kita merasakan, oh kita ini kan berbagai macam agama. Ya, engkau pikir cuma di Indonesia berbagai macam agama kumpul jadi satu? Sejak dulu, di masa Nabi Muhammad SAW, di kota Madinah itu Nabi berkumpul, bahkan berada dalam satu perjanjian piagam Madinah dengan orang Yahudi, dengan orang musyrikin yang tinggal di situ. Tetangga Nabi orang-orang Yahudi, jemaah. Antum berpikir, oh semuanya? Enggak. Ketika umat Islam sampai ke Palestina, Palestina di bawah kekuasaan umat Islam, apa diusir orang Yahudi? Apa diusir orang Nasrani? Enggak. Mereka hidup di sana. Di kota Madinah, tahu siapa yang bunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Siapa yang bunuh Umar? Abu Lu'lu' al-Majusi. Agamanya Majusi, tinggal di Madinah. Enggak dipaksa masuk Islam. Karena dalam Islam itulah kum dinukum waliyadi. Kita berdakwah, kita menyampaikan, kita mengajak, naam, tapi memaksa enggak. Itu mungkin wallahu alam bisawab, ya. Itu yang Anda fahami, mungkin bisa dikaji kembali. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abdullah di Pekanbaru. Barakallahu fiik Ustaz, ana dan Umi tinggal berjauhan. Saat ana telpon, beliau terlihat gembira karena ada yang diajak ngobrol. Namun seringkali beliau, menurut ana, kalau bercerita ada sifat melebih-lebihkan dan juga kadang cenderung gibah, di mana ana tidak suka mendengarnya. Pertanyaannya Ustaz, mohon arahan dan nasihat bagaimana sebaiknya sikap ana. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Naam jemaah, orang tua itu setelah dia berumur, kawan-kawannya banyak meninggal dunia, dia juga mungkin tidak biasa beraktivitas seperti dahulu. Dia butuh teman ngomong, teman ngobrol. Maka bagaimana mengarahkan orang tua untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Quran. Dan engkau kalau ngomong sama orang tua, bagaimana engkau kita ngomong sama orang tua itu mengalihkan, kalau dia sedang menggibain orang mamanya, engkau alihkan kepada yang lainnya. Engkau tanya dia cerita gimana dulu ya, gimana ini. Artinya cerita-cerita yang bermanfaat, cerita-cerita yang memotivasi. Ini penting. Tanya sama orang tua, masa ini gimana ya? Dia suka gitu menceritakan hal itu. Cuma tadi bagaimana menghindari supaya omongannya tidak berlebihan, apalagi sampai kepada ghibah. Maka engkau harus pandai-pandai berbicara sama orang tua. Harus punya bahan. Kadang-kadang memang ngomongnya, aduh sudah mulai ke arah yang lain, kita palingkan. Kita carikan bahan omongan yang disukain oleh ibu kita, tapi tidak diharamkan dalam agama. Tanya gimana dulu, ibu dulu kenal sama ayah gimana sih? Ketemunya gimana? Gimana ketika ibu punya anak pertama ya? Gimana ibu usaha ibu dulu apa? Gimana susahnya ibu? Jadi omongan-omongan tentang masa lalu yang tidak ada unsur ghibah, yang di situ sang ibu menceritakan, sehingga dia merasa ada yang memperhatikan dia, ada yang peduli sama dia. Itu mungkin yang harus dilakukan oleh anak. Dan sekali lagi tadi, diarahkan untuk berzikir, untuk mengingat Allah, sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu bisa menjadi tambahan umur buat orang tua ya, dengan diberkahi dengan banyak banyak tambahan amalan soleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir di kesempatan kita malam hari ini, kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan hamba Allah Pak.
Silakan.
Mau nanya Pak mengenai sholat jamaah Pak. Bisa Pak?
Silakan.
Kalau imamnya ini ada mengatakan kalau dosa imam dosa makmum ditanggung dengan imam, ada nggak seperti itu tadi? Maksudnya gimana ya tadi? Itu aja tadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Jadi ada kesalahan-kesalahan dilakukan imam. Umpamanya imamnya batal wudhunya. Makmum kan gak tahu. Dia bermakmum dengan dia berbagai sangka imamnya. Imamnya punya wudhu. Tapi ketika imamnya ternyata gak punya wudhu, dia jadi imam dan dia tahu, maka dosa itu ditanggung oleh imam. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang memang makmum tidak ikut dalam kesalahan tersebut ya. Contohnya, ketika imam ini di rakaat keempat seharusnya tahiyat ya, tahu-tahu imamnya berdiri lanjut ke rakaat kelima, makmum nggak boleh ikut. Ya sudah, boleh jadi imamnya lupa, kita sudah ingatkan tapi dia nggak mau, ya sudah itu urusannya sama imam. Jadi kita jangan mengikutin. Jadi ada hal-hal yang memang kita menjadi makmum itu ketahuilah, apabila sholatnya imam itu sah di dirinya, maka sholat makmum sah. Adapun berkaitan dengan hal-hal yang lain, mungkin dosa-dosa yang lakukan imam, ya tidak menjadi tanggung jawab makmum. Jadi kalau ada imam yang salah bacaannya umpamanya, makmum mengingatkan, ada imam yang mungkin gerakannya tadi ada menambah sesuatu dia yang seharusnya dia tidak lakukan, maka makmum nggak boleh ikut. Kalau makmum ngikut, kan imamnya yang tanggung jawab. Enggak. Kalau kita tahu itu rokaat kelima, nggak boleh, nggak sah sholat kita. Buat imamnya gimana? Kita nggak tahu imamnya ini sengaja, atau imamnya lupa, atau imamnya ternyata memang dia tadi lupa tidak membaca Al-Fatihah, sehingga dia menambah itu untuk menyempurnakan sholatnya, makmum kan enggak. Makmum taunya sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Kalau dia nambah ke rakaat selanjutnya, maka itu urusannya imam, jadi kita enggak perlu mengikutin imam. Jadi ada kesalahan-kesalahan imam yang tidak boleh kita ikutin, dan jangan mengatakan dosanya ditanggung imam. Kalau kita ikut kesalahan imam, maka kita akan dosa juga kalau kita tahu itu sebuah kesalahan. Tapi ada satu hal, contohnya imam tahu-tahu tasyahud awal, dia berdiri, enggak tasyahud. Bagaimana makmum sekarang? Makmum mengingatkan imamnya sudah berdiri. Jadi dari tasyahud awal, kalau imamnya sudah berdiri, lalu tegak, diingatkan sama makmum, imamnya itu enggak boleh duduk lagi. Bagaimana posisi makmum? Ya sudah, makmum ikut sama imam. Itu kesalahan imam, yang tadi enggak tasyahud, ditanggung sama imam. Kemudian nanti dianjurkan atau diperintahkan untuk sujud sahwi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah, banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah ya. Kalau kita berbicara, usahakan memikirkan yang kita bicarakan ada gunanya apa tidak, manfaat atau tidak, sehingga kita selamat pada hari kiamat. Karena yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan.